En svo erum við þessi fleiri draumar.
Svo erum fleiri draumar, já. Þá var ég nú ekki í draumahúsinu. Ég var stödd út í garði, stórum garði og þar var engin gróður og ekkert að sjá nema það var haugur eins og oft í görðum sem að öllu hent á þegar að vorin þegar að verður að hreinsa garðin og svona. En ég stóð upp á þessum haug með trjágrein eða grein úr limgerði og þar sem ég stóð þarna þá hrundu öll laufin af duttu niður öll þarna og mér fannst þetta náttúrulega hörmulegt og hugsaði mig, ég lagði þetta frá mér þarna á hauginn og hugsaði ég ætla ekki að henda þessu, ég ætla að vita hvort þetta getur ekki gróið einhver starf annar staðar. En svo var ég allt í innu komin niður í annað hotn á garðinu og þar var fullt af blómum, það var stór breiða af blómum, það voru tvenns konar blóm sem voru skipta alveg jafn skipt, önnu voru hvít og hinn voru brúnleit en þetta var samt sama blómið, það voru bara til tvær tegundir að því og svo heyrði ég rödd sem að sagði hvaða blóm eru þetta og ég svaraði þetta er blómi sem ég man aldrei hvað heitir. Þá heyrði ég bassrödd þarna fyrir, þar fyrir utan sem sagði það er þetta fíta bláa.
Já, þú sagðir að þessi draumur hefðu verið fyrir erfileikum með einhverju slíku, var það ekki?
Já, hann var fyrir erfileikum, ekki eingöngu fyrir mig, en það snerti mig mjög svo. En ég hef ekki, og þó, jú, ég veit hvað hitt var öll þessi blóm, það var gott.
Eru blóm kannski fyrir góðu? Finnst þið blóm fyrir góðu?
Það er ákallega misjant. Einum er þetta fyrir góðu, öðrum er hitt fyrir góðu.
Nei, ég var hugsum að í draumum þínum eru blóminn fyrir góðu.
Í mínum, það held ég. Ég held að þau sé fyrir góðu. Mér dreymir ekki mjög oft blóm og þó og jafnvel getur verið fyrir nýju barni, einstöku sinnum.
Mm-hmm. Og hvaða blóm þá?
Engin sérstök, en þau eru oftast nær falleg. Nema þetta sem hrundi allt þarna út af, það voru ekki blóm, það voru lauf.
Nei, ég voru hugsum, hvaða blóm voru fyrir nýju barn, er ný fyrir
það
nýju barn?
Það man ég ekki. Ég man það var einu sinni. Það var fyrir barni. En ég man ekki hvernig það var. Ég man það ekki svo ljóst og ég get sagt frá því. Mm-hmm.